Je krátce po šesté a na začátku delšího cyklu Jihočeši vás zdraví Jiří Kasal. Jméno významného jihočeského novináře Petra Turka znají nejenom čtenáři Jihočeské pravdy a deníku, ale také příznivci sportu, především českobudějovického hokeje. A ti dříve narození vědí o Petru Turkovi, že to byl i ligový hokejista, nejdříve jako útočník a pak coby bek. Na přelomu 50. a 60. let v barvách slavoje České Budějovice a také tankisty Praha. Jako píšící žurnalista si během několika desetiletí získal přízeň čtenářů, ale respekt i těch největších osobností českého ledního hokeje, včetně Luďka Bukače nebo Františka Pospíšila. Petr Turek, který je autorem cenné knihy o jeho českém hokeji, má hluboko v srdci České Budějovice, místo, kde se 21. července před 85 roky narodil.
Já tohle město miluju. To jsem si všechno uvědomoval až během stárnutí postupného a takovýhle věci člověka nenapadají, když je dítě, nemá možnost srovnání a prostě je využívá té rodiny a toho všeho k tomu jemu dobře, kamarádů. A pro mě jsou Budějovice prostě to nejkrásnější místo na světě, z kterého jsem nakonec na delší dobu nikdy neodešel a do kterého i za tu krátkou dobu jsem se vracel prostě šťastný. Dodnes, když sem přijíždím zpátky z nějakých cest, ať už jedu ze strany od Včelné, z Litvínovic, nebo nejlepší je to z Rudolfova, tam z Baby nahoře, a najednou překonám ten poslední kopec a teďka se tam zlomí ta silnice a já vidím v plné kráse tohleto město, tak to jsou takový momenty, kdy prostě jsem si to uvědomuju, jak je to bezvadný město, není ani velký, ani malý, je to, tak bych řekl, akorát. Takže tohle všechno se dostaví postupně během toho života. Pochopitelně to moje mládí bylo vázané na Havlíčkovou kolonii, to je totiž tak, že i v těch Budějovicích mám svoje místa, které jsou vůbec nejlepší na světě a pro mě je to Havlíčková kolonie. Tam jako jsem v té Zajerové ulici, kde jsem bydlel na 4 různých místech v jedné ulici, tam jsem se narodil, tam jsem vyrůstal, tam jsem prožil nálet na Budějovice, kde jsme dostali foltrefu a když nám akorát zbyl kufřík, když jsme vylezli z té hrůzy Sutin a byli jsme v tu chvíli rádi, že vůbec žijeme. A tohle to všechno, Malše je pro mě řeka řek, zejména prostor mezi železničním mostem, tam jak hrají nohejbalisti, a mezi Velkým jezem, Malým jezem, Malákem, jak se tady říká, až sem, kde je dneska Modrý most před Malši. To je prostě úsek, na který mám úžasné vzpomínky a který je pro mě tím nejlepším a nejvzácnějším místem v tomhle krásném městě. Tak jako každý kluk jsem vyrůstal tím, že jsme tenkrát byli takový za ty války, nebyly míče třeba, my jsme měli hadráky. To se udělalo z různých jak textilí, to neskákalo, nebo tak. Když někdo přines ošoupaný tenisák, který skákal, no to byl tím momentem, prostě to byl král té party, protože on měl ten míč. A teď byly takový období, že jsme hráli hlavičky, okýnka, to bylo na takový ty okýnka do sklepu se trefovalo, tam se pilovala ta technika. A s tou partou kluků, který tady na rohu té Zajerovy ulice dnešní a Marie Vidrový, tam prostě to byly místa, které byly pro mě svatý. A stalo se taky to, že tenkrát to bylo všechno za ty války, to si vzpomínám, že Zajerova ulice pochopitelně se nesměl jmenovat Zajerova, takže byla na dvoujazyčných cedulkách na rohu nazvána Zum Galten Fluder a pod tím česky bylo K jalovému jezu. Dodnes nevím, co to je za představu jalový jez, ale zrovna tak já nevím, kolem za dnešní Čechovka Doudlebská nebo později Dukelská, to byla Werner Melders Straße, to byl stíhací pilot německý nějaký, který se střeloval Američany na jeho Focke-Wulfu, tak se jmenoval ta ulice. A tak bylo všechno takový, jsme žili v takových, ale byla to, my jsme to brali jako kluci. Když byl nálet, tak jsme vylezli na střechy a dívali jsme se, jak bombardovací svazy sem kreslili po obloze, házeli ty balíky těch staniolků, které jí rušili radar. A tady na Budějovice 23. března 45, kdy to bylo už za pár ten konec té války, přiletělo pár letadel a rozbili tady topírny. Byli tam mrtví, pochopitelně byla to přesná trefa do toho lokomotivního depa. A tím se stalo, že druhý den v sobotu, 24. března, kdy přiletěl velký bombardovací svaz, tak po určení tím předchozím dnem jsme všichni zalezli do sklepů a to nám mnohým zachránilo život v té Havlíčkové kolonii. To dostalo taky zásah, až ta první vlna byla přesná a ty další už to házeli do toho kouře, do té domy, tak ty už prostě občas něco trefili, co neměli. Trefili třeba gestapo a to se jim povedlo v Lanovce, ale tady brali ty Havlindě takový ty rohový baráky. A tam jsem prostě byl s babičkou a s maminkou, protože já jsem se narodil v roce 34 a necelé 3 roky, co jsem byl na světě, mi umřel táta na nějakou banální zápal plic a tak, tenkrát neznal se penicilín, nic takového. A v roce 39, to znamená, to mi bylo 5, mi umřel druhý mužský z rodiny, děda Oldřich Svoboda, který tady byl jako herec a později jako ředitel divadla budějovického. A já jsem tak zůstal s maminkou, učitelkou ručních prací a domácích nauk, jak se tomu říkalo, ty rodince nebo tak, a s babičkou, která potom se vrátila dokonce s velkou slávou, já nevím, kolik jí už bylo potom asi 84 a hrála tady před nadšenými staromilci diváky v té Jiráskové samotě a tak to jsme prožívali s ní. Čili já jsem byl z takový ty trošku komedianský rodiny, sestra mý maminky jedna, Růžena Nováková, byla významná herečka tady, další sestra maminky, Anna Letenská, ta zahynula v koncentračním táboře Mauthausenu. Takže my jsme to měli takový pohnutý a hlavně teda jsme zůstali potom s tou maminkou a s babičkou, která mě vlastně vychovávala, maminka chodila učit a babička to byl takový můj anděl strážný, která mi v noci psala, když jsem musel já jít spát, výsledky fotbalové ligy, jak hrála naše milovaná Slávie nebo takovýhle věci. Tak na tenhle to úsek života vzpomínám s dojetím a moc rád.
Vztah ke sportu a k novinařině se u Petra Turka vyvíjel přirozeně souběžně a už od útlého mládí bylo obojí v jeho životě úzce propojeno.
V roce 1947 bylo v Praze mistrovství světa poválečný, takový to první vlastně. A to už jsem si vystřihával z různých časopisů a lepil do takového sešitu referáty, profily těch našich hlavně. My jsme tenkrát prohráli zápas strašně důležitý, kde nám šlo o zlato, jsme ho prohráli s Švédama 2-1. Potom nějak se to prostě obrátilo všechno, že nakonec Rakušani nám ty Švédy, kteří byli před náma, porazili. My pak jsme porazili 6-1 Ameriku a nakonec jsme teda těmi mistry světa se stali. To byla éra Zábrodského, Konopáska, to bylo období, kdy Jarda Drobný, třeba světoznámý tenista, hrál taky hokej špičkově. A v té době už jsem sám sebou chodil na Zamrzlou Malši, kde byli od železničního mostu až k divadlu. Jedno kluziště vedle druhého, kde jsme to mydlili. Branky byly, že se tam položili dvě čepice nebo bunda a něco. A tam prostě jsme hráli den o denně. Já potom po válce jsem se vydal na bruslích po té Malši, tady ke klášteru, kde byl stadion s mantinelama, kde hrál tehdy se hokej, ten AC stadion České Budějovice slavnej. A tam jsem dojel ještě s kamarády se tam přihlásit do žáků a tam teda od té doby jsem potom prožíval výstavbu nového stadionu. Zažil jsem ten požár, kdy nám to vyhořelo v roce 57, 6, 7 tuším. A prostě ten hokej jsem nejenom si to doma archiv jakýsi budoval, ale když jsem ho taky s nadšením hrál a když jsem prostě se dostal až nějak do juniorského věku a v tu chvíli jsem teda ještě netušil, že se mi stane nakonec takovým posláním. Tenkrát po maturitě, kterou jsem dělal v České ulici, jsem, jak jsem později zjistil, neprozřetelně nechal naverbovat téměř na vysokou školu do Prahy. Mám ještě indexované všechno. Zahájil jsem slavně studium inženýrského stavitelství a po 3 týdnech, kdy jsem tam tu atmosféru, bylo to 50. let a já jsem maturoval v roce 52, takže všichni ty moji příští spolužáci tam se promenovali ve svazácích košilích a ta atmosféra a to všechno. A teď ta představa, že toho hokeje budu muset nechat. A navíc teda to byla škola, tenkrát neexistovala škola nějaká takového směru, který mě by byl vyhovoval, jazyky, zeměpis, dějepis, na to vejška nebyla. Novináři byli političtí pracovníci víceméně. Takže tam pak došlo takové k tomu lámání chleba. Já jsem se vrátil, tím jsem dostudoval, věřím, že nepřišel naše stavebnictví o žádnou hvězdu a normálně jsem se tady zapojil při přechodu z těch juniorů do prvního mužstva, kde tam ty všechny moje vzory, Čeněk Pícha, Roman Charypar, kteří bydleli taky v Havlíčkově kolonii, kdy najednou z nich byli moji spoluhráči, kamarádi, postupně trenéři. A tak se tady to všechno začalo krásně napojovat jedno na druhé. Já si pamatuju tady do vašeho rozhlasu, že jsem tehdy tady byl Vláďa Vácha, mladší, Luděk Milštajn jako dvojička, to byly moje vzory. Oldřich Unger, který tenkrát taky byl tady jako později známá osobnost. A těm jsem nosil takový ty krátké příspěvky, hlavně se týkající hokeje, anebo mající nějaký vztah tady k tomu krásnému našemu městu.
Jakoliv nějaký čas bylo možno ligový hokej kombinovat s novinařinou, chvíle rozhodnutí pro to druhé nastat musela.
Nastala taková situace, kdy já jsem jezdil potom normálně třeba na ligu hrát už tady v této zemi na domácí nejvyšší soutěž a tím, že jsem už jednou nohou byl nějak spojen s tou rubrikou sportovní Jihočeské pravdy, tak jsem současně spojil příjemné s užitečným a tam jsem to odehrál a ještě jsem začal z toho původní zprávy telefonovat. Snažil jsem se, aby to bylo naprosto objektivní, ale i tak někteří moji spoluhráči to moc rádi neviděli. Ty by byli rádi, kdyby byl chválil, jak byl výborný, jak všechno bylo výborný. Čili k tomuhle tomu rozdvojení muselo dojít. Navíc já jsem externě spolupracoval také třeba s Československým sportem a se Svobodným slovem, s Deníkem. Takže jsem měl ještě takovýhle ty povinnosti, ke kterým jsem se rád zavázal, protože jsem získával přátele. Zkamarádil jsem se s legendárním Frantou Steinerem, nejlepším naším fotbalovým novinářem. S Václavem Pacinou z Mladé fronty jsem se zkamarádil. Prostě oni mě brali, oni sem jezdili, dávali mi tipy různé a já jsem pořád se těšil na jedné straně, že to někam dotáhnu ještě v tom sportu, ale nakonec zvítězilo a tenkrát byla doba, že jako dneska jsou hráči, kterým je přes 35, jsou v nejlepším formě věku, ale my jsme ho tenkrát dělali víceméně při svém nějakém zaměstnání a nevěnovali jsme tomu tolik, jako to nešlo tenkrát ani, že měli jsme různé úlevy, já jsem dělal řadu let v obchodní domě Vltavan, jak se jmenovala Brouka Babka tenkrát. Dělal jsem tam sortimentáře sportu a elektra a repasoval motorky a takovéhle věci. Ale měl jsem pak tu úlevu, že jsem třeba v poledne mohl na 2 hodiny odejít a my jsme si v poledne šli zabruslit každý den. Ale to byla taková ani ryba, ani rak, ale s těma podmínkama, s tou situací, která je dneska, kde je to povolání, uznávané povolání být dobrým špičkovým sportovcem, s tou se nedá, tohle byla taková napůl všechno, ale navzdory tomu jsme ten sport milovali a tohle hokejové město zase nám vytvářelo úžasnou kulisu, kdy třeba, když jsme se stoupili a bojovali o návrat zpátky, tak tady taky bylo 8 tisíc, 10 tisíc diváků na stadionu na druhou ligu a ty nám byly v zádech to publikum. To byla naše taková deviza.
Jeho Jihočeský denní tisk v 70. a 80. letech moc zajímavého věru nenabízel. S výjimkou zadní stránky novin, tedy sportu. Ty články pánů sportovních redaktorů Majera, Ortmana a Turka jsem jako kluk přímo hltal a šťastným řízením osudu jsem se s těmito pány sportovní žurnalistiky mnohem později sešel ve stejné redakci. Mého bývalého kolegy Petra Turka jsem se zeptal, jak na tyto novinářské časy vzpomíná.
My jsme vytvořili takový trojúhelník, takovou partu. Oni jsou oba dva zmínění kolegové, o 10 let mladší, čili i oni už jsou v důchodu, ale chodí tam ještě dodnes externě jako pomáhat, protože bez toho nemůžou žít prostě. Tak já se dost divím, když si to uvědomím, že my jsme v malé místnosti spolu vedle sebe seděli, já nevím, 40 let, já jsem tam byl od roku 62, Láďa Majer taky, Míla přišel o něco později, ale to bylo o měsíce, že jsme vytvořili takový trio, že nám bylo dobře, že nenastala žádná ponorková nemoc a že jsme měli radost z úspěchu těch ostatních. A je tam taková věc, že my jsme začínali s jednou stránkou a tím nejmenším písmem, nonparelem, ty staří, ty nám nadávali, že se to nedá přečíst bez zvětšovacího skla, ale my jsme prostě bojovali furt, až jsme byli pak taky dva sloupce na předposlední stránce a pořád jsme se rozkračovali dál a dál a hlavně jsme měli obrovskou zbraň v rakouské televizi a v rakouském rádiu, protože tenkrát byla doba, to dneska, když si to tím by měli představit, že se nesmělo objevit v novinách třeba jméno Navrátilová, Lendl, Nedomanský, protože to byli sportovci, kteří opustili víceméně ilegálně tehdejší republiku a tehdejší režim. A nějaký Formule 1, to vůbec, aby u nás se to bylo málem nějaký prostě úplně jako nepřátelská záležitost, když to je. A my jsme tohle všechno měli díky tomu, že jsme měli otevřené do světa okno prostřednictvím toho rakouského vysílače Jauerling. V rádiu se hrál Autofahrer unterwegs, samo sebou v poledne hodina se poslouchali všechno možné. Jednak se člověk učil německy tím pádem, sice teda pasivně, neměl s kým konverzovat. A když sem pak přijeli pražští novináři a říkali, no jak je to možné, že vy tady v tom vašem plátku krajovým, že můžete tyhle věci, no, to by si nemůžeme dovolit v pražských novinách. V redakcích seděli cenzoři, to většinou byli takoví úředníci z ministerstva vnitra, kteří tomu nerozuměli. Sem tam někdo seřval našeho šéfredaktora některého, který tam se měnili taky z toho, že prostě koho to zajímá, jak hraje nějaký Boston s Philadelphia hokej nebo tak. No tak my jsme to vydrželi nějaký den zase to tam nedávat, ale pak se to zase vrátilo a dost ten ohlas těch čtenářů byl teda takovej, že říkali, že to bylo pro ně záležitost osvěžující a dobrá a že vždycky, když něco potřebovali takovýhle zajímavého hledat, že to našli ve sportu Jihočeské pravdy.
Jako novinář Petr Turek navštívil mnoho světových šampionátů v ledním hokeji, ale ten zvlášť památný i z mimosportovních důvodů byl ten stockholmský před rovným půl stoletím, kde tenkrát Čechoslováci dvakrát slavně zvítězili nad Sověty a lidé psali na zdi, vy nám tanky, my vám branky.
Já se chtěl podívat na mistrovství světa tenkrát ve Stockholmu. Dávali jsme ho dohromady, něco dala svaz novinářů, něco dala redakce a něco z tehdejšího odboru školství na KNB. To dobršilo, já nevím už, kolik to stálo, ta částka na dnešní poměry, to byla směšná téměř, ale tenkrát to bylo nějakých 15 tisíc korun a to bylo dost. Ono se to hrálo takovým systémem, že trvalo těch 21 dní. A že to tenkrát dorazil mi ten KNV, tak předseda toho odboru, mi to jako dal s tím, že až se vrátím, že budu pořádat, já nevím, 20 nebo 30 besed na školách vyššího stupně, oni, že by měli čárku, že se o soudobej době a tak dále píše. No a my jsme tam tenkrát slavně vyhráli 4-3 a 2-0 dvakrát s týmem Sovětského svazu a tam vznikla taková ta vy na nás tanky, my na vás puky a takový ty hesla, které všude se malovali do nedávna, ještě byly na zdech tady načmáraný ty výsledky někde u toho Dubček, Svoboda, u toho bylo 2-0 a 4-3 a to všechno. No pochopitelně Když jsem se pak vrátil, tak nejenom, že jsem nedělal ty besedy, já jsem byl připravený, ale vůbec řekl, že prosím, že jsi se zbláznil teď v téhle atmosféře, protože to spojovalo se někrát, že jako oslavu toho našeho vítězství, že prostě napadli v Praze Aeroflot a tak dále a pak přišla tvrdá normalizace a bylo po cestování za hokejem i bez hokeje.
Život sportovního novináře se může zvnějšku jevit jako zajímavý a atraktivní, ale rodinnému životu věčný nedostatek času a i toho víkendového jistě neprospívá. Řečené se dá vztáhnout též na Petra Turka, po němž zjedil sportovní geny mladší syn Filip, hokejista českobudějovického Motoru a pak švédských, finských a slovenských klubů. Zatímco starší Petr už dlouho žije v Anglii a dcera v jihočeských Hlašovicích. A v rodině svého nejmladšího syna má Petr Turek velmi příjemné lidské zázemí.
No tak já jsem stačil během toho svého dlouhého života rozvést jedno své manželství. Myslím si, že na tom právě ten práce neustála v těch večerních hodinách, soboty, neděle, to všechno, že když jsem prostě dával všemu ostatnímu přednost před tou rodinou, kterou jsem se mimochodem jako pořídil velmi brzo, ještě když jsem narukoval na vojnu, bylo 20 let nebo kolik. Takže jsem potom dělal druhý pokus, kdy už jsem byl moudřejší, kdy se mi v mých 35 letech narodil současně nejmladší z tohohle tria, ten Filip, který potom si zvolil nějak tu cestu sportovní. Byl alergický na to, abych já se tam někdy moc vyskytoval u toho zimního stadionu nebo někde, protože trpěl jako dojmem, že by si mysleli ostatní kluci a jejich rodiče, že šlák mu vyšlápávám cestu. Ale on to nepotřeboval, on naštěstí měl, teda, jestli to jsou nějaký geny, ale ruce, hlavu, na to prostě šikovnej byl, v tu fyzičku to do něj vecpali ty různí trenéři a tyhle ty věci. A on dokázal v tom hokeji daleko víc než já. Když jsem si pak na něj díval, když potom jednu dobu hrál ve Stockholmu za AIK a přišel jsem tam do té haly Globen, slavný Globusu, a oni tam nastoupili, tenkrát u nás se to taky už dneska dělá, že vlídnou na led různých ohnivých efektů, tak tam byl ten nástup a pak nastoupili proti sobě základní pětky a na jedné straně stáli brankář, dva obránci a v útoku můj syn, kapitán Švéd, Johansson a nějaký Odet, Kanaďan, tři základní pětky, ty stáli proti sobě připravení těch pět a spustili švédskou hymnu, která se jmenuje před každým zápasem, no tak jsem mačkal takový radostný slzy, že jsem si řekl, že všechny ty rána, co jsem absolvoval s tím klukem, když mu bylo, já nevím, začínal v 5, 6 letech, od 6 ráno na zimáku, soboty, neděle, turnaje, všechno. Naštěstí tady se kolem se je mládež, že tenkrát byla spousta nadšenců, inženýr Koštoval, Tomáš Kuchán, to byli takový spíš skautský vedoucí než trenéři. Ty kluky učili hrát nejen hokej, ale taky se stál z nich dobrý, fajn lidi. Takže to byl takovej vrchol nějaký v tom Globenu. On potom taky toho procestal v té Evropě trošku víc a tak viděl víc, ale já jsem byl prostě rád, že mám v zádech tady nějakého náhradníka, až odečnu do těch věčných hokejových lovišť.
Je dobré uvést, že k Petrovi Turkovi nepatří jenom sportovní žurnalistika a hokejová minulost, ale také výborná kondice, životní disciplína, láska k rybařině a také skautství.
Já jsem byl náruživý skaut. Já jsem v roce 1947 jako 13-letý kluk jel na měsíc do Francie za francouzskými skauty tam na jich pod Bordeaux dole do Biskajského zálivu. Oni byli už o rok dřív hosty našeho tábora pod Zvíkovem a Orlíkem, kde jsme prožívali. Bylo to krásně rozjetý, měli jsme výborné vedoucí, kamarády, skauty. jenom namátkou můžu jít, že tam i řada pozdějších výborných sportovců, Jiří Vtělenský, jeden z našich vůdců tehdejších, to byl pak náčelník stíhací letecké perutě v Bechyni, skončil jako řidič autobusu v normalizaci. Honza Hondlík, volejbalista ligovej, Tonda Loužek, volejbalista ligovej, Milan Polesný, vodák, Václav Řepa, kajakář. To všechno byly naše vzory, naši starší bratři. A ten scouting dodnes vzpomínám, jak to bylo krutý, když tenkrát nás vypudili z klubovny a vzali nám stany a zabavili všechno a scouting na dlouhou dobu skončil. To byla jedna taková etapa životní. Na tom Pořešíně, který taky miluju, tam jsem prostě se naučil od Standy Bukovského, to byla perla mezi budějovickými muškaři, chytat na mušku, na mokrou, na živou. To jsem byl ochoten dennodenně na tu malši tam jezdit, no to se smělo třikrát týdně teda na Pstruhových horách. A brodit se v broďačkách po páze vodě a večer příjemně unavený, utrápený. Mýval jsem tak za tu sezonu pstruhařskou takových těch 100, 110 úlovků, čili to byl i vítaná lahůdka, kterou jsem přispěl na stole. Hráli jsme podnikovku se starou partou, se Španingrem, jeho synem, s Mirčou Wolfem jsme chodili a oni dodnes chodí, ty mladší, každou sobotu do tělocvičny v Grívelové ulici, kde jsme hráli fotbal takovej ten. Oni pak šli většinou ho dohrát ještě do restaurace do Basy, která byla nejblíž. Já ještě zpropocený, udřený jsem jel naopak do sauny, to byla další láska a nastavil jsem si to blaho ještě o ten pobyt v té sauně a tomu všemu jako vděčím tomu, že přišlo potom éra, že jsem začal běhat denně 10 kilometrů, to mi trvalo asi 10 let, tamhle bodel Malše do Roulního a zpátky, šahali si na hlavu takový ty protijedoucí, kteří mě tam potkávali. Pak se mi zbortila nějak noha, ale se mi tam něco provedlo, že jsem nemohl. Přesedlal jsem na kolo a s kamarádem Mírou Tušlů jsme jezdili třikrát v jednu 60-70 kilometrů na kole, Němčice, před Šumaví, taky až Černý kříž Volary, tam jsem zase miloval kolo. No a dneska jsem dopadl tak, že když jsem předloni byl sražený co bicyklista automobilem, praskla mi krček u stehenní kosti. Naučil jsem se za 2 měsíce v nemocnici znova pozvolna chodit, ale už prostě to nebylo ani na tu tenisovou čtyřhru. A tak jezdím po městě ve svém malém milovaném VW pick-upu a jinak mám podporu třetí nohy, to je hůlky, čili ten konec byl trošku smutný, ale nechci se rouhat. Zaplať pánbu, že jsem došel tak daleko.
Vyprávění se známým jihočeským sportovním novinářem, znalcem hokeje a bývalým ligovým českobudějovickým hokejistou Petrem Turkem pro cyklus Jihočeši ve spolupráci s mistrem zvuku Michalem Kolářem natočil Jiří Kasal, který vám, přátelé, přeje hezký večer.